Johani Ngatu wegumi linabutatu. Kwakabe komuka kulinzano wekupinda peshuwi. Jesu wakabe eziwa kuti chabe chivaka chekuti asiye shango ino aende kuna Tate. Wakabe edabose wakabe balibabe mushango ino. Kabada kunoti nekububelo. Jesu nebadiwa babe vakati vali pachilailo. Mvanganyi kabe alonga kale meya muna Judasi Iskarioti nkololo wa Simoni zekuti aonge Jesu. Jesu se akabe eziva kuti Tate bakalonga zvitu zose mumavoko awe. Nenge kuti wakadwa kunzimu kakale unobwilila kunzimu. Kamilika pazojiwa kaambula hazu iye. Katola taulo kazvipomba ndicho mutunji. Shule kadila vula mundilo katangisa kungudza vadiwa vave makumbu. Ebabukusha nge tauli chakabe akazvipombedza ndicho. Kati ejapana Simoni Peter. Peter kati kunli.
She apa mondi ngudza makumbo keni.
Jesu kandavila eti.
Auto ziva chandino thamba. Waka unowisisa shule.
Peter kati.
Ah. Amunga ndikudze makumbo. Kene ukave kwakatini.
Jesu kandra kati.
Handisa kungudza hauna gove nami.
Ngono Simoni Peter kanshandula eti.
She. Musindingudze makumbo oga. Mundingudze kose maboko nensholo.
Jesu kanshandula kati.
Mtu angula mbile akutoshateka kuti angudziwe kakale kuzhekwe makumbo awe koga. Ngobe mbile uwe mbuya nana. Imwe mubabuya nana koga kusimwe nemwe wenyu.
Wakabe elewa eijalo. Ngobe eziba unongonga ndizo kati. Hamuzo chene pala Mose. Wakati apeza kubanguza makumbu. Kaambala hazu iye kabwilila kubugalo gugwe. Kababuzwa kati.
Apa Mose ba chanda kamuitila kene. Mundi dana ndi, mukandi danashe, mulebesa. Ngobe ndicho chandili icho. Gweno wa imi, she wenyu kakale ndili ndi wenyu. Nda munguza makumbo. Na mwiva makafanila kunguza na makumbo. Nda mula kitha. Kutindizo na mwiva muite. Sekwa nda muitila. Ndo lebesa chose nroti kumuli. Nlanda ate ali nkulu pana tetsi uwe. Nentunga ate ali nkulu pana wakantuma. Amuzi wa zwithu izweswe kakali muzishinga. Makakombo lengwa. Anditodra imwi Mose. Ngobe ndo ziva vandaka shalula. Wakafanila kuti matama ewa lo dzenzimu asi wile pasi. Anote, iye wandino janaye wandi shandrukila. Ndo mubuza ngwemu, kusatukuka shingikala. Kuti haku shingikala, mugale moyo kuti ndi iye wandili iye. Ndo lebisa chose ndroti kumuli. Iye unamuchila wandatuma, unamuchila imi. Na iye unonda muchila, unwa muchila wakandituma.
Kukati Jesu aleva ikoko, kadzidzika mumeya, ndizo kati.
Ndolevisa chose ndroti kumuli, mwewenyu uno ndiwonga.
Badiwa bawe bakalingana basinga zive kuti unodwa upi mubali. Mwe wabo, iye wakabe ediwa ndi Jesu. Wakabe aligele pejo naye. Simoni Peter kangwanga kandwa kati.
Buzwa Jesu kuti unodwani.
Kabuzwa Jesu akanaila pa ifuba chiche kati.
She ndiani?
Jesu kanshandula eti.
Ndi ihoyo wandinopa bhemu lechiunga ndaliseva musopo.
Ndizo wakati aseva bhemu lechiunga kalipa Judas nkololo wa Simoni Iskariot. Kukati Judas atola bhemu lechiunga Satani kangina munli. Jesu kati kunli.
Tama ulibiliza cha unoshaka tama.
Bose bakabe balipapo bakasi wisise kuti ini Jesu edwa Judas eijani. Ngobe Judasi wakabe akabata homo yemari. Bangwe bakalakana kuti Jesu unondwa eti katenge zwatino sheta kunzana kene kuti ape bashayi chimwe. Ndizo Judasi kati amuchila bemu lechunga kabuda chinyolocho. Ngono kwakabe kuli busiku kati abuda Jesu kati
ngwenu nkololo wenthu wakudziwa nenzimu wakudziwa ngekwe nkololo uwe. Nzimu hawakudziwa ngekukwe. Nzimu unonkudza muli, ngono unonkudza chinyolocho. Vana vangu, handi tove namwe chivaka chilefu. Moho ndixaka, koka sekwanda kamuvudza. Vajuta ndo muvudza vongwenu nditi. Kwandinoenda, hamungaendeko. Ndo mupandla yomtswa nditi. Mudhani. Koga sekwanda kamuda na mwivo mudhani. Vathu vose vanoziva kuti muvadhiwa vangu hamudhani.
Simoni Peter kambuzwa kati.
She, moenda ngai.
Jesu kandavila eti.
Kwandinoenda honga nditovele ngwenu. Koga shule kwechivaka unoho nditovele.
Peter kambuzwa kakale kati.
She, ini ndisingake hamutovela ngwenu. Ndaka zvimisila kumufila.
Ipapo Jesu kanshandula eti.
Hapa unondifila dumbukeni. Gugurumelo tilisa tulika lila. Unove wandi zvilandula katatu.